halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa maalin isniin ah bisha September ay tahay 22 sanadkuna yahay 2015 idaacadda waxaad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 meter band FM-yada geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogga internetka voasomali.com idaacadda galabnimana waxaad daadihinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Maxamed Olaad Xasan.
Galabna xan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena galabnimo waxa ka mid ah shirkii wada tashiga Hexiga cusub oo ka socda magaalada Muqdisho maalintii saddexaad. Faahfaahin ayaanu idinka haynaa.
Shirku meel aad iyo aad u fiican buu marayaa gabagabada. Insha Allah waxaan rajaynaynaa in saacadaha soo socda uu madaxda ka soo baxo wal murtiyadkii ay ku cabirayaan waxyaalihii ka wada hadleen iyo go'aamada gaareen. Marka meel aad u fiican buu marayaa.
Waxa kale oo aan nidinaynaa ONLF oo ku eedeysay Al-Shabaab inay garaaceen laba xubnood oo ka tirsan ururkaasi.
Waxaan ogaanay xaqiiqsanay markii muddada raadinaynaa maareeyay wardoonka oo aan la fiiraadinayeen waxaa la ogaaday in 2017-keedii waxaan ogaanay in raggaas May 8-deedii ay koox Al-Shabaab ay ku qabteen ayagoo beedhabo ka soo baxay beedhabo meel u dhow maamul kadibna raggii in maareeyay halka lagu qoracay oo la dilay saasan ogaanay.
Waxaa kale oo aad dhageysan doontaan qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxana ah oo aan kaga hadlayno xaaladda caruurta Soomaaliyeed ee ku dhalata caafimaad darrada.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. Maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ka bilaabay howlgallo ay ku sheegeen in magaalada ah lagaga masaafuriyo xaasaska iyo caruurta horjoogayaal ka tirsan Al-Shabaab. Saraakiisha ciidamada ammaanka Kismaayo ayaa shaaciyay in ilaa iyo hadda ay magaalada ka masaafuriyeen 6 xaasaska Al-Shabaab ah iyagoo u diray Jilib, Kamsuuma, Bu'aale iyo deegaano kale. Sidaasina waxa V O A u sheegay Axmed Maxamed Maxamuud oo loo yaqaan Axmed Carab oo ah afayeenka ciidamada nabad sugidda Kismaayo. Waxa uu ku eedeeyay haweenka la masaafuriyey in ay fududeyn jireen qaraxyada iyo falalka ammaan darrada ah ee ka dhacaya magaalada inkastoo aanay soo bandhigin caddeyn la xiriirta eedahaasi.
Dagaalo kale ayaa maanta laga soo sheegayaa gobolka Hiiraan, gaar ahaan deegaano u dhow magaalada Beledweyne ee xarunta gobolkaasi oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Dagaaladan ayaa saameeyey qadadkii isgaarsiinta magaalada Beledweyne. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warkan ka soo diray halkaas.
Wararka laga helayo inta u dhaxaysa deegaanada Garasiyaani iyo Nurfanax ayaa sheegaya in dagaal xoogan uu barqanimadii maanta ku dhexmaray ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo wada socday kooxda Al-Shabaab. Dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay dhulka buuraha leh ee ku hareeraysan wadada Laamiga, xilli kolonyo baabuur ciidan oo dhinaca halgan ka yimid ay wadada u galeen Al-Shabaab. Qasaaraha rasmiga ee labada dhinac soo kala gaaray wali lama oga, maadaama isgaarsiinta magaalada Beledweyne iyo deegaanada u dhow hawada laga saaray tan iyo aroornimadii maanta.
Warar goor dhaweyd naga soo gaaray magaalada Muqdishona waxay sheegayaan in madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay heshiis ka gaareen qodobada xasaasiga ah ee laga wada hadlayey. Waraanu ka helay ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in lagu heshiiyey sameyn madal wada tashi oo ka kooban dowladda federaalka, maamul goboleedyada iyo sidoo kale bulshada rayidka ah iyo baarlamaanka oo qaban doona wada tashi ku saabsan sidii loo diyaarin lahaa hanaanka doorasho sanadka 2016. Waxaa wararkan uu helnay ay sheegayaan in lagu heshiiyey in madasha wada tashiga ah ay shirkooda ugu horeeya ay yeeshaan bartamaha bisha soo socota. Heshiiska waxaa kaloo ku jira in bisha January ee sanadka soo socota lagu dhawaaqo hanaanka loo soo dooranayo xildhibaanada cusub ee baarlamaanka.
Wadaadka ugu sarreeya diinta Masiixiga ayaa maanta ka tagaya magaalada Havana ee caasimadda dalka Cuba isagoo ku sii jeeda gobollada bari ee dalkaasi maalin kadib markii uu la kulmay walaalaha reer Castro oo dalkaasi xukumayay tan iyo sanadkii 1919. Pope Francis ayaa tagaya magaalada la yiraahdo Holguin oo ah halkii ay ku dhasheen walaalaha Fidel Castro iyo Raul Castro waxayna 800 kilometerina cabari ka xigtaa caasimadda Havana. Bob Francis ayaa kumanaanku noqof kula hadli doona magaalada isagoo uga sii gudbi doona magaalada labaad ee ugu weyn Cuba ee Santiago. Francis iyo saraakiisha aqalka Vatican-ka ayaa ahaa awoodii ka dambeysay wada hadal loo qarsoodi ah oo muddo bil ah u dhaxeeyay Mareykanka iyo Cuba, kuwa oo horseeday in labada dal ee dariska ah ay soo afjaraan xiriirkoodii xumaa muddo 13 sanadooda.
Mareykanka ayaa la sheegayaa in kulanka guud ee qaramada midoobay uu ka soo jeedin doono in dalka Cuba laga qaado cunuqabateynta dhinaca dhaqaalaha ah ee saaran muddada dheer. Cunuqabateynta dalka Cuba saaran muddada nusqarniga ah ayaa sidoo kale lagu soo warramayaa in dowladda Cuba ay kulanka qaramada midoobay horkeeni doonto si looga qaado, iyadoo horeyna Mareykanka iyo Israa'iil ay ahaayeen kuwa u diidan in laga qaado. Dalalka Mareykanka iyo Cuba ayaa xiriirkooda diblomaasi u dib ayaa dib u soo nooleeyay 4 sano kadib bishii Oktoobar ee sanadkii hore ee 2014, iyadoo xukuumadaha Washington iyo Havana ay dib safaaradahoodii u furteen. Madaxweyne Barack Obama ayaa Kongareeska ku booriyay in Cuba laga qaado cunuqabateynta uu Mareykanku saaray. Labada madaxweyne ee dalalka Mareykanka iyo Cuba, Barack Obama iyo Raul Castro, ayaa la filayaa inay arrintaasi ka hadlaan marka uu maalinta Isniinta ay soo socoto uu magaalada New York ee dalka Mareykanka ka furmo kulanka guud ee qaramada midoobay.
Halkaad nagala socotaan idaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxa goor dhow oo galabta ah la soo gabagabeeyay shirkii wadatashiga dhinacyada Soomaalida ee qorshaha higsiga 2016 ee ka socda magaalada Muqdisho. Shirkan oo la filayay in shalay la soo gabagabeeyo ayaa maalin lagu daray kadib markii ay soo wajaheen caqabado iyo arrimaha qaar oo ay dowladda iyo maamul goboleedyadu heshiis ka gaari waayeen waqtigii lagu talagalay. Wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in goor hore wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in la soo gabagabeynayo shirkaasi, waxaana wararka ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho ka imaanayay sheegayaan in shirkaasi uu soo gabagaboobay dhinacyaduna ay heshiis gaareen. Hadayashay intaanu heshiiskaasi soo bixin ka hor ayaa wari waxaan la wareystay wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo anagu horey weydiiyey wixii shirka maanta looga hadlay.
Bismillah, waa mahadsantahay. Shirku meel aad iyo aad u fiican buu marayaa gabagabaha. Insha Allah waxaan rajaynaynaa in saacadaha soo socda uu madaxda ka soo baxo warmurtiyeedkii ay ku cabirayaan waxyaalihii ka wada hadleen iyo go'aamadii gaareen. Marka meel aad u fiican buu marayaa.
Wasiir, intuu shirka socday waxaa jiray warar soo baxbaxayay oo sheegaya shalay in maamulada qaarkood oo Puntland carabka lagu dhufanayay ay ka baxday shirka. Arrimaha ma la xaliyay?
Wallaahi bixid official ah oo Puntland tiri shirka waa ka baxnay, anigu ma ogi. Waa ku jira guddiyada maaragtay shaqaynaya dowladda wadahadalka ku jira. Marka qaarkood waxyaalada markii lasoo qaado erkadu ay ula noqonayso madaxweynaha iyo madaxda kale ee marka aan shirka ku jiray qaybta farsamada way jireen, laakiin cid officially ka baxday shirka ama Jubaland ha noqoto ama Puntland ha noqoto ama istiid kale ha noqoto ma jiro.
Sida wararku sheegayaan shirka waxaa la filayay shalayba in lasoo gabagabeeyo oo warmurtiyeedka maanta aad filaysaan shalay lasoo saaro. Caqabadaha ugu waaweyn ee idin horyaalay ee shirka qabsaday maxay ahaayeen?
May waa sida dadka caadiga ahi filayeen, laakiin madaxda halkan isugu timid ee hadda hoggaanka u ah Soomaaliya qeybaheeda kala duwan iyo dowladda dhexe fursad fiican bay isu heleen runtii. Waxaa laga hadlayaa keliya ma aha golaha wadatashiga iyo sidii maragtay 2016 dowladnimada Soomaaliya si wanaagsan ugu sii socon lahayd, laakiin arrimo kale oo badan oo sidii maalintii koowaad bashirkii jiray aan ku sheegnay oo amnigu kamid yahay oo istirka nidaamka federaalisanka ee Soomaaliya kamid yahay oo ayaa laga wada hadlayaa dowladnimada Soomaaliya sidii ku xoogaysan lahayd si wanaagsan loogu wada shaqayn lahaa oo ay ku jirto middaas higsiga 2016. Marka hawlaha madaxda u yaalay faraha badnaa iyo fursadda ay isu heleen oo keliya ayaa xilliga maragtay inuu gaarsiiyey oo hal maalin oo dheeri aanu ku darsanay, laakiin wax cilada ah oo waaweyn oo ma jiraan.
waagartay waxa jiray maamulada qaar sida maamulka galmudug oo kale iyo Puntland dabcan tan iyo markii maamulka la dhisay isku ma wanaagsaneen siyaasadoodu ma aheyn mid isu dhow madal qorana waa la isku keenay inkastoo Kismaayo heshiiskan lagu gaaray in golaha la golaha ay wada tashigan la sameeyo ay qayb ka ahaayeen hadana xamar bay hadana yimideen marka arimaha maamulada aan xusulo wadin sidee loo xaliyay
haddii fursad la helay lagu wada hadlay lagu wada sheekaystay ka mid tahay oo waxyaalaha maragtay taagan ee maragtay Soomaalida iyo maamulada iyo ay kala tabanayaan ama ku kala duwan yihiin ayay ahayd waxyaalaha aan ku sheegay madaxdu fursadaha badan ay soo heleen marka meel fiican ayaa arrimaha oo dhan la gaarsiiyey oo dilale oo ka dareemi doontaan shirka galabta insha Allahu la qaban doono marka saacad ka dib
waa gartay marka ugu dambeyntii maxaad filaysaan in ummada Soomaaliyeed uga soo baxo shirkan halkan ka socda
wallahi de waxaan filaynaayo anigu xayba ma filayne aan hubaynay ka soo bixi doonto khayr badan iyo madaxdi Soomaaliyeed oo maragtay halkan ku wada hadlay oo ummad kasta ciduga hoggaanka oo ay hoggaankii ummada Soomaaliyeed inta isu yimaadeen dadkan Soomaaliyeed arimahoodii dalkan Soomaaliyeed ka shiray ee dhinac kasta haday noqon lahayd dhinaca aaliga dhinaca heshiisinta iyo iscaabinta dhinaca xoojinta ilaha dowladda iyo dhaqaalaha dalka gaarista bulshada oo in bulshada Soomaaliyeed halkata ku dhibaatay sharci dowladdu ama heer gobol ha ahaatee heer federaal ha ahaatee ay gaadho iyo dabcan 2016 si wanaagsan oo Soomaaliya ka madaxaali tahay dowladda Soomaaliya ku sii socoto oo heshiis lagu yahay hay-ado intaaska qaroog badan ka sharciyad ballaaran in la sameeyo marka waa fursad weyn ayay ahayd guulkan uu ku dhamaanayo sida qorshaysan marka madaxdu ku dhawaaqday
kaas waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo iga warramayay shirkii wada tashiga dhinacyada Soomaalida ee qorshaha higsiga 2016 ee ka socday magaalada Muqdisho wasiirku wuxuu warramayay ka hor intii aan lagu dhawaaqin go'aanka ka soo baxay shirkaasi oo ay ku heshiyeen dhinacyadii ku shirsanaa
fadaad oo soo saaray ururka ONLF ayaa lagu sheegay in laba xubnood oo ka tirsan ururkaasi ay kooxda Al-Shabaab ay ku dileen koonfurta galbeed ee Soomaaliya. Haddaba si aan u faahfaahin dheeraad ah uga helo arintaas ayaa Xuseen Barre wuxuu qadka telefoonka uu kula xiriiray Cabdiraxmaan Mahdi oo ah xogeyaha arrimaha dibadda ee ONLF oo ku sugan dalka Britain.
Waxaa jiray laba xubnood oo mid xubin golaha dhexe iyo xubin kale oo qaabilsan arrimaha agoonta oo in la yiraahdo Cabdicaziis Maxamed Daahir qalloocu oo lagu naanayso oo xubin golaha dhexe oo in la faaha iyo nin la yiraahdo Maki Cumar Cabdi oo asagana ahaa mas-uuliyiinta sare ee hawlaha agoonta ee u qaabilsan ayaa muddo hadda laga joogo muxuu ahaa dhowr bilood May 8, 2015 ayagoo baydhabo ka soo baxay oo xagga weyden usoo socda ayaa la waayey in muddo awaala la'aa marka adigu waxaan ogaanay xaqiiqsanay markii in muddo raadinayna maaragtay wardoonka oo aan la fiiraadinayeen waxaa la ogaaday in 2017-keedii waxaan ogaanay in raggaas May 8 ay koox Al-Shabaab ay ku qabteen ayagoo baydhabo ka soo baxay baydhabo meel u dhow kadibna la geeyey yaqbari weyn halkaasoo maaragtay lagu geeyey nin marka mas-uul muxuu ahaa qolyahaas ahaa oo Isaaq Dhuxulowna loogu sheegay marka ninkaas kadib adigu laba maalmood kadibna raggii in maaragtay halkaa lagu qowracay oo la dilay saasaan ogaanay
marka maxay tahay sababta lagu eedeeyey ee loo dilay
horta marka u horeysa labadani waxay ahaayeen xoogaa yaro marka ramadaanka la gaaro halkan badanaa waxa xoogaayay shacabka banaanka jooga u riyaa agoonta dadka masaakiinta dadkeena ee lagu soo dhibaatay Ethiopia ee ku firirsan Soomaaliya marka labadani waxaa loo xilsaar u qaabisan xoogaa lacag oo dadka masaakiinta ay u qaybinayeen ba meelo badan bay soo marmareen oo degaanada koonfureeda markay hawsha soo dhameysteen dhulkoodiga kusoo noqonayeen taasay u socdeen marka qolyahan way qabteen waxaana loo sheegay inay isu sheegeen inay yihiin qolyahaas ay dadka xaqudirka Ethiopia la dagaalama yihiin oo anagu ayna ahayn kadibna adigu waa waxay go'aan ku gaareen inay khaarijiyaan sababtana looma sheegin ilaa hadda oo waxa weyn daba soconaa laakiin wax fasiraada nalooma siin oo dee hataa nalooma sheegin waa la uusduuga waa la qariyo ilaa muddo arkaysaa may ilaa hadda waqti badan baa ka soo wareegay intaa waa la raadinayay maaragta
markoodii hore halkay ka baxeen halkaysay u socdeen
saraakiishan waxaa weeyaan marka hore waxaa weeyaan xoogaa lacag oo meelahan looga diray oo la rabay in dadkan agoonta la siiyo ayaa yaa loo diray marka adugu waxay ka baxeen meel kamid a soomaaliya ayaa loogu diray halkaasay tageen waddankay kasoo baxeen halkaasay ugu tageen lacagtiiba soo qaadeen marka dadyoogiiba u qaqeybiyeen kadibna way soo noqonayeen xagga waxay usoo socdeen xagga ayay ogaadeen usoo socdeen dhulka soomaalida etoobiya gumaysatay usoo socdeen
waa tahay wax wadahadal oo idin dhex maray idinka iyo al-shabaab ma jirta hadda ka hor
may annagu waxaa weyaan qolyahaas waxaa weyaan hadda ka horna ilaa 8 xubnood hore inaga dileen marka waxaa weyaan waxa wadahadal xumaan iyo khayr iyo shar midna waxba nama dhex mara annagu sidaad la socoto cadow kalean la dagaalamaynaa oo soomaaliya oo idincad marka kaasan ku mashquulsannahay arrimaha soomaaliya ka socda iyo dadka meesha joogay aad baan isaga ilaalina waxbana kuma darsan waa dhib mooge naga soo gaari mo wax dheefa waan kala anahay sidoodaba
maxaa markaa iminka idiin qorshaysan
wallahi haddee kolley waa dhibaato wey marada haddii kuu gubato maxaad samaynaysaa waxaa weyaan ma qof soomaaliya intaan orda waxbid la dhici kara tabar anigu uma hayo soomaaliya cadow ka weyn baan la dagaalamayaa qolyahanuna de diinna way sheegana etoobiyana way la dagaalamayna bay lahayn annagu sideennaba waxaa go-aan naga qof soomaali ah wuxuu raba ahaaday inaan ka arsan waayo waxaa weyaan laba gacmood labadaada gacmood mid hadday kuu gubato kuu xumaato ma jiri kartid marka guud ahaan mabda-a guudo soomaaliga un baan annagu ku shaqaynaa sidiisaba laakiin qolyahan de dad badan baa ka sheeganaya annaguna waxba kuma wadarsana qoriyo qiiqiis waa lasla tuuraa ma garatay
ma markii ugu horreysay isku dhacdaan ba al-shabaab mise waa waxaa jirtay marar hore sidan oo kale u dhaceen
muddo laga joogo adugu ilaa hadda maaqan laga joogo 9-10 sano ka horba waxaa weyaan qolo aan ayaga inay sheeganayaan aan ogeyn laakiin waagaa hore itixaad ahaan jirtay baa mar iyo onlas isku dhaceen oo xadka meel u dhow maaragtay xagga xadka waqooyiga soomaaliya ee muxuu ahaa u dhexaysa xarshin iyo muxuu dhira belgobadla iyo awaar zoonkaas adu meel bay mar isku qolo isku dhaceen laakiin itixaadkay ahaayeen annagu marka al-shabaab ma waqti mabaana aqoonba laakiin qeyb ka mid a kuwaasaa waagii xagga u kacay baa la yidhi oo marka halkaas colaad ka abuuray
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan mahdi oo ah xogayaha arrimaha dibadda o n lf oo isagoo ku sugan dalka britain uu warramaya xuseen barre oo washington jooga
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington sannadihii ugu dambeeyey waxaa soo badanayay caruur ku dhalanaysa xaalado caafimaad oo aan kaamil ahayn ilmaha qaarkood ayaa ku dhashay iyagoo aysan u dhammaystirayn xubnaha aadanaha loogu talagalay ama ilaahay u sameeyey waxaana arrinkan walaac ka muujiyey dhaqaatiirta iyo dadka samafalayaasha haddaba maxaa caruurtani ay ugu dhalanayaan dhibaatooyinkaasi waa mawduuca barnaamijyo taxano ah oo aanu ku eegayno caruurta ku dhalata caafimaad darrada oo la sheegay inay soomaaliya ku soo badanayaan waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa saare cabdi axmed
dhowr iyo labaatan sano oo aysan dalku ka jirin dowlad xooggan iyo xarumo caafimaad oo horumarsan waxaa dadka soo wajahay waxyeelo caafimaad oo dhan kastaba leh hase yeeshee midda aanan waxba looga qaban karin gudaha dalka ee la bilaabata nolosha boqolaal dhallaan dhalanaya ah ayaa ah mid walaac ku abuurtay waalidiin badan samafalayaal iyo dhakhaatiir u caalwaayay wax ka qabadkeeda xarumaha caafimaadka meelo badan oo soomaaliya ah ayaa waxaa la soo gaarsiiyaa ama ku dhasha caruur madaxa ay biyo uga jiraan kuwo iyagu madaxu u weynaado kuwo lafuhu ay burburaan haysaninna tiirkii ay ku istaagi lahaayeen ee jir ahaaneed kuwo ay xiran yihiin marinada qashinsaarka jirka kuwo isku dhegan iyo qaar kale oo iyagu jir ahaan maqaarkooda uu duldilaaco dhiiggiiyo dheecaankuna ay qubanayaan dhammaan mucjisooyinka dhibaato ee dhallaanku la dhalanayaan waxa ay noqon doonaan taxane midkiisii ugu horreeya maanta aan ku eegayno sababaha iyo noocyada caruurtaasi dhalanaya dhibaatadu ay u soo gaarto cabdi maaxay waxa uu ahaa samafale kasoo shaqeeya soomaaliya dhowr iyo toban sano waxa uu keenay waddamada qurbaha gaar ahaana dalkani maraykanka caruur wax looga qaban waayay gudaha soomaaliya wuxuu iga waramay waayo aragnimadiisa dhibaatada dhallaanka dhalanaya
intii aan ku jirna hawshan yaraan 10 sano kordhaaf ayaan hawshan ku dhex jirna laakiin muhiimadda ugu weyn aan aragna waxay ahayd ilmo ku dhasho qaab ka duwan dhasha caadiga caruurta oo leeyihiin qaar ka batan nolosha dabiiciga cunug ku dhalan lahay aad u fara badnaayn muddooyinka ugu dambeeyay ay keenayso cunugii oonan ama hooyadii oon dhammaystir helin oo tallaalka caruurta aan helin ama hooyadii oo nafaqo ku filan ku helin caruurta dhalanaya ugu dambeeyay sanadaha 20 sano ugu dambeeyay intii dagaalku dhacay waxay ahaayeen caruuro ka duwan caruurihii aan hore u arki jirnay qaarkood isku dhegan qaarkood madaxyada ka baranayihiin oo biyo ka galayaan qaarkood ay leeyihiin meelaha ka duleelo kaayada ay ka socoto qaarkood ay ku dhashaan meelaha saxarada oo kala xiran qaarkood ay ku dhashaan aynan lahayn jirkii skiinkii oo maqaarkii oo si kale ah noocyo fara badan aan aragno laakiin waxaa sababaayo dhowr fisiolojiya la sameeyey waxay hore u arkeen adduunka dadweynaha dhaqaatiirtu waxay arkeen in waxyaabaha sabab ay keeni karto hooyadii aan helin nafaqo ku filnayn iyo tallaal aan caruurta oonana helin
waxa ay qabaan qaar ka mida mas-uuliyiinta caafimaadka kuwa samafalayaasha iyo waalidiintuba in arrintan ay qayb ka tahay jirada caruurta ku dhalanaya deegaanada soomaalida oo bad iyo berriba ay saameyn ku yeesheen bado wasaqaysan iyo berri la ceegaaga baaruudda iyo rasaasta madaafiicda laysku wadaarsanayo sannado badan sidaasi waxaa qaba mar kale cabdi maaxay
baaritaan dhexay sameeyeen dhaqaatiirtun waxay sheegeen in waddamada kusoo kordhiya ay ugu badan yihiin waxyaabahaas especially meelaha dagaalada ka jiraan oo nafaqo yare ka jirto hooyadii aan helay nafaqo yaro aan eeyo iyo waxyaabaha sunta ah oo badaha ku daato iyo waxaa keenayo iyo mercuriga oo ku badan waxyaabahaas ayaa sababay laakiin waddankeenan haddana waxaa usii dheer waxyaaba fara badan daawadii aan control lahayn dhaqaatiirtii oonan macnaha hooyooyinkii markay u baahnaayeen aan utegeynin hooyo markay caruurta uurka qaado waxay ubaahantahay inay dhaktar faalowgareyso oo saddexda biloodba mar dhaktar u tagto ay ogaato xaaladda uurka meeshuu marayo hooyadii taas ma awoodo halkan soomaaliya dhaqaale yar iyo duruufo iska jira awgeed marka taas sababahaas ayaa keenaya marka in aanu caruurta ah soomaalida u dhasho badankooda ay ku dhashaan wax deformity ama waxaan hore loo arag oo ka duwan dabiicadda waxay hore loogu dhali jiray caruurta hooyada.
Dowladda iyo wasaaradda caafimaadka ayaa deerkooda u yahay meelaha ay awood u leeyihiin in ay hay-adaha ula hadlaan haddii ay ku guuleysan karaan in qallinno dibadda ah caruur loogu sameeyo wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya ayaa ditoreso xaawo xasan waxa aan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada muqdisho waxaan iyaduna weydiiyey ogaantooda waxa ay kala socdaan mushkiladda haysata dhallaanka dhalanaya
madaxweyne oo kale biyaha madaxa oga jira waan aragnay ilmo aanan meesha ka saxaroon lahaayeen aan furnayn oo kale waku ugu fudud kuwa oo wax laga qaban karo waxaan aragnay ilmo jijabaaya runtii oo jirkooda markay taagaanba jijabaayaiyadana wey jiraan ilmaha isku dhegeenna waad aragteen ilmo buro ku taallo waan aragnay marka way badan yihiin runtii waa waxyaabahaasi u badan yihiin laakiin
dhulka lagu tilmaamo inuu kheyraadka leeyahay ee soomaaliya waa kuwa ugu nacfiga badan ee xagga beeraha kalluunka iyo xooluhuba waana dhulka leh badaha iyo webiyada laakiinse waa kuwa dhibaatada ugu badan ee caruurtu ay la dhalanayaan ay wakhtigan haysato sida uu leeyahay mar kale cabdi maaxay oo tusaale u soo qaadanaya caruur yaryar oo dhowaantan laga keenay gobolka gedo kuwaasoo gibilka oogadooda uu rogmay isla markaasina la dhashay cuduro ay ka mid tahay kuwa maqaarka ku dhaca oo aanan gudaha soomaaliya wax looga qaban karin
walahi maalinta ka dambeysa waxaad arkaysaa cunug caruur majisaad arkaysaa hadda waxaan muqdisho ku arkay caruur laba caruur oo sobadatay laga keenay gobolada gedo iyo zoonaheeda laga keenay ay joogaan muqdisho oo qabaan caruurta jirka skiinka oo maqaarka ay ka dhadhacayaan aad moodid geed qolof dhacsanaya oo aynan u ekeen human u ekeen wax bad oo jirka maqaarku leeyahay maqaarka bini aadamka oo maqaarka ugu qurux badan ilaah wuxuu abuuro oo leh jir jilacsan oo markaad taabatid oo macnaha sheeg aad dareemi karto inaad qof bini aadam taabanaysa laakiin caruurta markaa aragtid waxaa is leedahay way ka duwan yihiin qoloftoodii aad dhacayso jirkoodii aa muuqdo maqaarkood inuu dusha ka dhacayo sida geed qolof dhacsanayo
aabaha dhalay dhallaankaasi oo isna aan la xiriirno isaga iyo xaaskiisa oo magaalada muqdisho ku sugan una awood waayay inay daawo u helaan caruurtooda gudaha soomaaliya ayaa qaybaha dambe ee barnaamijkan aad ku maqli doontaan qaybihiisa kala duwan
aad bay maasanta saare abdi axmed halka dowladnaga la socotaan wadaacadda v o a oo toos idin kaga imaaneysa washington galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan mar kale
iskuullada hoose iyo kuwa dhexe ee dalka kenya ayaa xiran kadib markii macalimiintu ay ka gadoodeen mushaar yari dowladda ayaa diiday go-aan ay maxkamadda shaqaalaha bishii hore soo saartay oo ah in macalimiinta dalkaasi 50-60% lacagaha dowladdu ay u kordhiso marin maxamuud barre ayaa warbixintan noo soo dirtay
macalimiinta ayaa dalbanaya in dowladdu ay mushaaraadka u kordhiso mudaharaadyadii shaqo joojinta noocaan ah oo soo noqnoqday muddooyin fara badan ayaa dhowr jeer xal laga gaaray oo dowladda iyo ururka macalimiinta ay heshiisyo dhex mareen maxkamadda shaqaalaha ayaa xukuntay in 50% macalimiinta mushaaraadka iyo gunnooyinka loo kordhiyo laakiin dowladda ayaa arrintaasi ku gacan sayrtay madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta oo shacabka kala hadlayay telefishinka ayaa si cad u sheegay in mushaar kordhin hor leh ay miisaaniyadda dalka wax u dhimayso oo aanayna awooddeed lahayn ururka macalimiinta qaranka ayaa sheegay in shaqo joojinta ay socon doonto ilaa dowladdu ay bixinayso lacagaha ay macalimiinta dalbanayaan oo ay sheegayaan in 19 sano ka hor heshiis dhex maray ururka macalimiinta iyo dowladdii waqtigaasi jirtay ee madaxweyne daniel arap moi aanay dowladdu intiisa badan fulin in ka badan 10 milyan oo caruur ah oo imtixaanaadka dugsiyada hoose bisha dambe u fariisan lahaa ayaa 7-4 guryaha jooga oo aanan ka qaybgalayn imtixaanaadka qaran dugsiyada hoose dowladda ayaana amartay in iskuulaadka gaarka loo leeyahay iyana la xiro inkastoo isniintii maanta waxbarashada gaarka ay caruurta u dareereen
wariyaheena maryam maxamuud barre ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinay si aad bay umaadsantahay haatana aan ku yara nasano dhinacii heesaha
VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan oo 22-ka bisha September sanadka 2015 idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah Caashi Ibrahim iyo Maxamed Culaad Xasan waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda galabnimo waxaana ka mid ah oo aad sugeysaan xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii cayaaraha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban oo aan mar kale idinku celinno maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ka bilaabay howlgallo ay ku sheegeen inay magaalada lagaga masaafurinayo xaasaska iyo caruurta horjoogayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab. Saraakiisha ciidamada ammaanka ee Kismaayo ayaa shaaciyay in ilaa iyo hadda ay magaalada ka masaafuriyeen 6 xaasaska Al-Shabaab iyagoo u diray Jilib, Kamsooma, Bu'aale iyo deegaanno kale. Sidaasi waxaa VOA u sheegay Axmed Maxamed Maxamuud oo loo yaqaan Axmed Carab oo ah fayanka ciidamada nabad sugidda Kismaayo waxaana ku eedeeyay haweenka la masaafuriyay in ay fududeyn jireen qaraxyada iyo falalka amaan darrida ah ee ka dhacaya magaalada inkastoo aanay soo bandhigin cadeyn la xiriirta eedahaasi
dagaal kale ayaa maanta laga soo sheegayaa gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanka u dhow magaalada Beledweyne oo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab dagaaladan ayaa saameeyay qadadkii isgaarsiinta magaalada Beledweyne.
Wararka goor dhaweyd naga soo gaaraya magaalada Muqdisho waxay sheegayaan in madaxda dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay heshiisay ka gaareen qodobada xasaasiga ah ee laga wada hadlayay war aanu ka helay ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in lagu heshiisay sameyn madal wada tashi oo ka kooban dawladda federaalka maamul goboleedyada bulshada rayidka iyo baarlamaanka oo qaban doona wada tashi ku saabsan sidii loo diyaarin lahaa hanaan doorasho sanadka 2016 waxa wararkan oo helay sheegayaan in lagu heshiisay in madasha wada tashiga shirkooda ugu horeeya ay yeeshaan bartamaha bisha soo socota heshiiska waxa kale ku jira in bisha January ee sanadka soo socda lagu dhawaaqo hanaanka loo dooranayo xilibanada cusub ee baarlamaanka
madaxa hay'adda caalamiga ee quwadda atomikada adduunka ayaa sheegay maanta Isniina in horumar weyn laga sameeyay baaris muddo dheer socotay oo ay qaramada midoobay ku baarisay eedaha ku aadan in Iran ay ku hawlanayd farsamaynta hubka nuclearka Yukiya Amano ayaa sheegay madaxa hay'addan IAEA uu u gudbiyay warbixin la xiriirta safar uu ku tagay Iran iyo waxyaabihii uu kala soo kulmay saldhigga military ee Bergen oo ah halka ugu weyn ee diirada baarista nuclearka Iran ee qaramada midoobay ay saaray waxa uu sheegay in waxyaabo ama sambalo baaristan gacan ka geysan kara ay ka soo qaadeen saldhigga wuxuuna sheegay in IAEA ay soo dhaweeyneyso cid kasta oo aan wax u dhimeynin shaqada hay'adda oo gacan ka geysan karta baarista walxaan ay halkaasii ka soo qaadeen oo ay ku jiraan xaqiiqnada saldhigaasi
Mareykanka ayaa sheegay in kulanka guud ee qaramada midoobay uu ka soo jeedin doono in dalka Cuba laga qaado cunuqabateynta dhanka dhaqaalaha ee saaran muddada dheer cunuqabateynta dalka Cuba saaran muddada nusqardhiga ah ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa in dawladda Cuba ay kulanka qaramada midoobay horkeeni doonto si looga qaado iyadoo horey Mareykanka iyo Israa'iil ay ahaayeen kuwa u diidan in laga qaado cunuqabateyntaasi dalalka Mareykanka iyo Cuba ayaa xiriirkooda diblomaasiyadeed dib u soo nooleeyay 14 sano kadib bishii October ee sanadkii hore 2014 iyadoo xukuumadaha Washington iyo Havana ay safaaradahoodii dib u furteen
halka dulan naga dhigaysanaysan wadaacadda VOA haatan naga dhigaysaa ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban wariyahayaga Seyna Babukar ayaa ka soo dirtay magaalada Muqdisho
shirka wada tashiga doorashooyinka ka dhacaya Soomaaliya ay ka qayb galayaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamulada Puntland galmudug Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ee masuuliyiin ka socota beesha caalamka ayaa ka socda magaalada Muqdisho iyadoo ay jiraan qodobba xasaasi ah oo wali la isku mar la yahay hase yeeshee rajo laga qabo hadaba maxaa laga fili karaa shirka inay ka soo baxaan waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana nagala qayb galaya Yaasiin Maxamed Bucul xilibaan ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo Cabdi Cali Tooxo aqoonyahan Soomaaliyeed labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho waxana hadalka ku horeynaya Yaasiin Bucul
runtii hadii aan ku tilmaamo shirka maanta maalintii saddexaad ayuu galay rajo wanaagsan baan ka qabaa shirkaas in 2016 ka doorasho ay dalkan ka dhici doonto oo ummada Soomaaliyeed ninkii haweena ama ninkii daneeyay intaba uu diyaar u yahay inuu doorasho helo taasana filaya hadii Ilaahay ka dhigo shirkaasina qodobadiisa maanta waxa kamida in dhinac loo dhaco oo 2016 ka qaabkii loo soo dooran lahaa xilibanada dawladda Soomaaliya in loo gudagalo isla markaana lagu gaamiyo
Cabdi Cali Tooxo baan soo gelinayaa aragtidaada shirkan
walaalkay de war waxa la yiri in la riyoodo in la hurdo ka horreysa qofka uu riyoonayo inuu hurdo ka horreysa geyga Soomaaliyeed ma hadde comfort oo qura Soomaali waa ras asir iyo ras Kambooli anoo waxaan u arkaa riwaayadii awl Soomaaliya ka jiray riwaayad kamida aan iftiimiyo dadka la leeyahay maxay shirka wa ka qayb galeen waxaa waaye dawladda dhexe oo hoggaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Puntland iyo galmudug Said iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland maamulada laftigooda kuwaas la sheegaya caashiq iyo jacayl horta ma ku yimaadeen bulshadoodu ma ogoshahay mid labaad Soomaali ma waxaa waaye galmudug iyo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ba Soomaali waa ka weyntahay waxa jira dad kale maamula raba in loo dhiso looma dhameystirin waxaan qabaa waa daahfur baa la oran karaa laakiin iyo habkii himilooyinka lagu gaari lahaa 16ka dawladda Soomaaliyeed ayaa sheegtay inaan doorasho dhacay taasii oo ah number 1 waa guldarro iyada tii doorasho ma dhacayso doorasho ay ku dhacaysaa daba waxaan qaba aniga kulliidii awl Soomaaliya riwaayado badan waan daawanay kulliidii riwaayadana wixii ka soo baxay deewaan iska daawanayna anagu shacab iska tabaleysan maanahay Soomaaliya Ilaahay ayaa ummaqan ayaan qaba
imaan xilibaan si baan soo gelinaya aragtidiisu wuxuu leeyahay wuxuu ku doodaya Cabdi Cali in aan loo dhameyn shirka maamulo loo baahnaa iyo bulshada rayidka qaybaha kala duwan inay ka maqan yihiin
runtii anuu waxaan u arkaa dooda caynka ku saabsan ummada Soomaaliyeed horta bilaadanku siisaba wax dhameystiran inta badan ma sameeyo laakiin isku daybu sameeyaa in wax sameeyo waxana waa qabiyo hadii wax la tilmaamayo xitaa wax la sameynayo haweeyaan isku day waaye hore in loo socdo oo aan laga dhaqaaqo meeshii horba la rabaa haduu saaxiibkay ka baqayo 2016 inay doorasho dhici weydo taas aan u ballan qaadaya noocay doonto ha dhacdo inay doorasho dhici doonto tan kale ee ku saabsan ummadu waxay u baahan tahay waqti isbeddel ayay u baahan tahay dadka Soomaaliyeena haweeyaan way ka soo daashay waqtigii hoggaamiye kooxeedyada waqtigii kale ee dhibaatada iyo rafaadka lagu jiray maanta waxaa la rabaa dadku ay ku qanacsan yihiin inay helaan doorasho qof kasta si uu toona ku yimaade doorashadaasina waxa rajo laga qabaa sidii hore u dhici jirtay in hadda isbeddel lagu sameeyo waayo barnaamijyada jira hadda oo ku saabsan wacyigelinta bulshada dhalinyarta aqoonyahannada bulshada rayidka cid walba la tusaaleynayo raygooda inay la ururiyo xog waran la yiraahdo barnaamijkaasi oo wasaaradda faafitaan jecelahay inay hirgelin doonto isla maanta maamuli doonto in ummada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan nooc doonaha haadaan la siiyo ray waqti oo la yiraahdo maxaa talada hagay taala maxaa qaabkee loo doonay Soomaaliin wax loogu qabto dawladduna waxay ballan qaadaysaa hadda inay arintaas ay hirgelin doonto insha Allah taala
marka rajada uu muujinaya miyaysan ku muuqan
neew daanu waxaan u arkaa horta shimbiray oo hees wanaagsan qaada waad ogid shalay tole in khilaaf kreis ka dhacay iyako laftigooda waa inay caashiq iyo jacayl ku yiman ayaa shalay tole muranay doodi ka dhacday Soomaalida inteedii kalena ay maqan tahay qaybaha kala duwan ee bulshada ala rabeen ku jiraan dadka masayr ka guayaan marka iyagii baan isaf garanayn war ummada Soomaalida loo naxo tanaasulad badan hal la sameeyo mid labaad maamul goboleedada hadii la yiraahdo baarlamaanka mustaqbalka waxay ka imanayaan maamul goboleedada caqabad iyo dhibaato keen doonta imidan ku sheegaya dhibaato mugdi aan laga soo waqsimi keen doonta dadka fursad la siiyo bulshadu qayb kale duwan bay leedahay qaybaha ay wax ka guayaan ee nature ka asalku ay ka imanayaan haloodaya fursada maamul goboleedka laftigiisa rool ku yeesho door ku yeesho laakiin haddii la yiraahdo maamul goboleedka qura soo saaraya oo civil society laga tago, siyaasiyiinta rugcadaaga laga tago, dhaqankii laga tago, micne xikmad badan kama soo baxayso. Waxay noqonaysaa ninkii awrtiisa intuu isku xirxiray dabbaa ka dhex aloosmay awrtii, markaasuu yidhi allo urubixi, isagana awrtii dhinac kasii iska xidhay mogta. Marka arrinta soomaaliyeed ee allo urubixi bay maraysaa kawdhe. Waxaan qabaa aniga haddii la rabo maxay dhahay in kulley 16-ka doorasho way dhacaysaa, fikirka waan qabaa, laakiin habkii ku dhacaysaa waa in hab xalaala ku dhacdaa oo aan maxay dhahay 4 qof oo meel isku soo xidhay oo ruwaayad loo soo dhiibay dee Soomaali ma matalayaan.
Arrinta in ay soo baxayeen warar sheegayeen qodobada qaar la isku afgaran waayo oo qodobo xasaasi ay meesha ka jireen, sida midan doorashadu hadda Cabdicali ka dhawaajiyay, taa lafteeda caqabad ma ku noqon kartaa?
Maya, weligeed yaalaheedba Soomaali marka hore way isqaqabsataa, way isdigaashaa, way isdishaa, haddana geed hoostii bay wada fadhiisan jirtay, way wada hadli jireen. Rayiga waa lagu kala duwanaan karaa, laakiin muhiimadda waxa weeye danta guud ee caamka ah ayaa laga midaysan yahay, waayo ninka maamulaha ama madaxweynaha ama ka ah wuxuu aaminsan yahay, iyo ninka shacabka wuxuu aaminsan yahay. Maanta waa isku ray, waa dhammaatay waqtigii dadka la cabulin jiray, uu dhammaaday waqtigii dadka la joojoobi jiray. Maanta nin walba uu og yahay heerka uu isagu jecel yahay inuu maanta gaadhayo. Waxa weeyaan bulshadu waxay u baahan tahay maanta looma dhamma, way dhammaatay waqtigeedii, waayo nin walba xukuumaddan hadda Cumar Cabdirashiid wuxuu ballan qaaday in xukuumadda cid walba raygeeda uu weydiin doono, cid walba dowladda xukuumaddu ay ku hagi doonto 2016-ka wax ummadda Soomaaliya ay ku qanacsan tahay, oo dadka Soomaaliyeedna ay ka go'antay aanay ahayn inuu nin soo magacaabo cid ay taas waa laga dagaalamay. Islamarkaana xukuumaddu arrintaas diyaar uma aha in dadka Soomaaliyeed ay tusto waxa ummadda Soomaaliyeed rabitaankeedu inuu ku yimaado wax ummaddu ay ku qanacsan tahay. Cumar Cabdirashiidna arrintaas uu ballan qaaday inuu ku hoggaamiyo 2016-kaas Soomaalinimo, in dowladda Soomaaliyeed oo caadila oo dadka Soomaali ku qanacsan tahay inuu meeshaas kaga togo ayuu aad iyo aad isugu noo rajaynaya.
Dee walaalo, bucloo sifooyinkaad u hadlaysana waa ninka caamiyaad waa jubaysan tahay, laakiin waxaan ku leeyahay annagu waan sugaynaa haddii ummadda Soomaaliyeed fursad la siinayo oo in qof oo dadka afmaroorsada laga diidayo, te waan ogol lahay oo caashiq iyo jacayl la abuurayo. Soomaali waa daalan tahay, annagu state iminka maanta state Soomaaliyeed state qarannimadii ma jirto. Waxaa la rabaa iminka in la naashnaasho, dhidabada loo taago, sees adag la dhigo, habkii qaran lagu heli lahaa. Maanta waan ognahay qolo kastaaba state bay la baxday, qolo kastaaba meel juqay ku jirtaa. Soomaali waa kala daadsan tahay maanta. Waxaan rabnaa in Soomaali laysku keeno, laysku jaabajaabeeyo, tiirarka loo adkeeyo, la mudo state-kii qarankii Soomaaliyeed wixii la odhan jiray in la keena rabna.
Gabagabada doodaan isla soo gaarnay, shirkan maxaa laga fili karaa inay kasoo baxaan? Ayaa xildhibaan Bucul,
waxaan aad iyo aada ugu rajo weynahay inay kasoo baxaan istijaah wadadii lagu aadi lahaa 2016-ka oo Soomaali oo caafimaad qabta, isku rayiya, isku aragtiya, Cabdicali Warwar aanu ka qabin inuu doorasho isu soo taago, oo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed qayb walba inay ka qaadatoodo kaalinta ay ku lahayd, oo islamarkaana aan la oran doonin annagu waan ka maqanahay, annaga waxba nalagama weydiin, wixii meesha lagu go'aamiyo in ummadda Soomaali xukuumaddana ay ku hagto ayaa rajaynaya.
Walaal, wuxuu shirkan noqonaya waa iska daahfuruwaan haddii ummadda Soomaaliyeed masiirkooda loo daayo oo aan intay 4 qof meel isku soo xidhaan aynay ulan ummadda Soomaaliyeed, dee ummadda Soomaaliyeed mitiri karaan. Haddii ummadda Soomaaliyeed chance la siiyo oo qaybaha kala duwan bulshada, haddii kale nin kastaa xaafaddu ka yimid haduu yihahdaana soo saxeexaya wax, dee micno sameyn mayso. Laakiin shirku waa daahfur baan odhan karaa, ummadda Soomaaliyeed masiirkeeda haddii la daayo, doorashona 16-ka sanadkii goob bay u dhacaysaa, laakiin habkay u dhacaysaana hab nooc kale noqonaya. Ummadda Soomaaliyeedna anigu mar kasta waxaan qabaa fikirka dadka caafimaadka qaba ayaanahay Soomaali. Waxaan u rajaynayaa inay fursad jirto in Soomaali ay caashiq iyo jacayl iyo baahi jirto, dowladnimo loo baahan yahay inay jirto. Marka anigu warwar fara badan ma qabaan, mana qabo aniga shakhsiyaad Soomaali inay aftoobi karaan ma qabo.
Xubintii dooda gaaban maanta ay kala qayb galeen Yaasiin Maxamed Bucul iyo Cabdicali Tooxowna, inta hayno joogto intayna ku kulmi doono doodan mid la midna, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Seynab Abuukar oo nala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii waxbarashada.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka waxbarashada. maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa wada qorshe lagu midaynayo iskuullada waxbarashada ee ku yaalla magaalada Baydhabo. Kulan ay isugu yimaadeen maamulayaasha 18 iskuul hoose dhexe iyo sare oo ku yaalla magaalada Baydhabo iyo maamulka koonfur galbeed ayaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin wada shaqayn inay dhexmarto bahda waxbarashada gobolka Bay, in la sameeyo guddi waxbarasho oo ka kooban maamulayaasha iskuullada iyo wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed, in la sameeyo nidaam lagu xadidayo beddelaadda ardayda, iyo in la mideeyo manhajka iyo qarashaadka ardayda waxbarashada laga qaado. Muxuddin Shariif oo ah maamulaha iskuulka Al-Macrifa ee magaalada Baydhabo oo ka mid ah maamulayaasha ka hadlay kulanka ayaa sheegay iskuullada ka jira magaalada Baydhabo inay soo saareen ubad badan oo waxbarasho ka helay iskuullada, kuwaasi oo meel sare ka gaaray heerka waxbarashada. maamulaha sidoo kale wuxuu sheegay inay soo dhoweynayaan dhammaan qodobada kulanka looga hadlay.
oowadka laf dhabaro haddii walla baronamay buu walbadan 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 bedele isuun walbadan isku bedele dadkii insurumi in maratii in hasaaran ardaydaasi ee runtii oo idan amaane geek mayba dareemase in xilliyada ardayda rawaxaas ama ardayda madixaroodasa magaalada runtii walku dareeme in magaalo walbarasho ku jarta uniform markii hasnaba lankii magaalada ka dhax wareega xilliyada ardayda xaroodasa leedii oo habahaayaan dareema in magaala maaratii in walbarasho ku jirtiineeta laakiin may dhimanto.
gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada Cabdullaahi Cali Maxamed Watiin oo isna kulanka ka hadlay ayaa sheegay inay muhiim tahay inay isku xirnaadaan madarista waxbarashada si loo horumariyo heerka waxbarashada magaalada Baydhabo.
wad aadi yaa yaa sifayl adabti asluubtu nidaam shan sahan onagii soo asluubi adabli iskoolki kooy ol okaso lanki isukuwin silintah giliyo maalanki silintah giliyo lanka ardayus wal dhikado silintah giliyo soo maarna kaso ya mar yakin ko markaas in wal dhid demand matras oo dhid numay to numay nagay toos na man wal barda ayo nagaam sana man nagay oo dhid toos
agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed Aziza Maxamed Nuur ayaa iyaduna waxay xustay inay muhiim tahay sida baahda waxbarashada ay uga qayb qaadan karto horumarka dalka.
tan kale may baa madiisi xoognin weelantay nin weela isina tirkin unani hirintan ya unin war subi korna laakiin hadii isin unani kirnaayna oo macna ninku ninka mayn radin nin erana luway balanshay weenayaan mayn luudo lanqo marka qofalba may feela intu si fiirsada intu si qofra wala ku qaada korna qof kasto si fiirsada galaaska biyo saxaysay intu si sheer garay qof walaalshay laakiin hadii oo ilmoogi garaasi nagadan oo isin meelitaa ka aruuridan macalagna inay hayna that's big deal or big problem anagaas macalin inta aad hayto ilmoad meelaha ku qosasa tiite kala qofa wali kaleya 190 agoon ah iyo iskool ku dhigla hayti beesad ma ka qaadahay 190 ka agoon tu waa sheegtay 500 ah beesad ee may sheego hayti markaad way iski dheel tirtaa.
waxbarashada gobolka Bay ayaa horumar sameeyay sanadihii ugu dambeeyay iyadoo Baydhabo ay ku yaalaan ku dhawaad 20 iskool hoose dhexe iyo sare iyo shan jaamacadood oo ay dhigtaan arday fara badan. gudahaan dhegaystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada. tan iyo mar kale inta aan kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a barnaamijkaasi waxbarashada. intaana kaga gudubno iyo muxtar maxamed catoosh, haatana ciyaarihii. barnaamijkii ciyaaraha maxamuud mascade ayaa kasoo diray magaalada Minneapolis gobolka Minnesota.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha inuu toddobaadkan ku eegayno kulankii dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Chelsea iyo Arsenal, labadan kooxood oo dabcan ah kuwa isugu neceeb kooxaha ka jira magaalada London marka la eego taariikhdoodii ugu dambeysay ee kubadeed. ayaa waxa uu ahaa kulankii dhex marayey mid si gaara ay taageerayaasha labada dhinac iyo kuwa kubadda cagtu ay isha ugu hayeen. ciyaartu waxay ku soo gabagabowday laba yeebar oo guushu ay ku raacday kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo iyadu ka ilheshay Arsenal intii uu macalin u ahaa Jose Mourinhona aan Arsene Wenger marra ka badin. haddaba maxaa keena guulahan Chelsea ay ka gaarto kooxda Arsenal? goormase ayaa la gaari doonaa in macalin Wenger uu guul macno leh ka guuleysto tababare Mourinho? waa umurta aynu ku faaqidayna barnaamijkeena ee waxaa martii ugu ah Maxamed Awowe oo ciyaaraha ka faallooda. Maxamed, soo dhowow.
ma socday walaalkay, aad iyo aad baan ku salaamayaa, waana mahadsantahay. Inta badan waxaanu isha barnaamijka ku saari doonaa kulankii dhex maray kooxaha Arsenal iyo Chelsea oo ah labada kooxaha ugu awoodda badan ee ka mid ah dalka Ingiriiska. marka ugu horeysa bal waxaad qiimeyn guud ka bixisaa banoonigii labadan kooxood ay soo bandhigeen iyo sida ciyaartu ahayd.
banooniga labada koox ay soo bandhigeen oo banoonigii la fuleeyey oo ahaa banooni qeyradaysan, cabsi ku jirta, cidna rabin in laga raayo, tusayna adduunka inay tahay laba tiim oo rival ah oo aan mid walba jeclayn in laga raayo ama inay guuldaro kala tagto kooxda kale.
waa gartay ciyaarta markay bilaabanaysay ee Jose Mourinho iyo macalinka Arsene Wenger oo aan ognahay in xurguf ay ka dhexeysay kulamadii kan kore aanay isgacan qaadin, ee Jose Mourinho albaabku ku sigo salaan caata ah, waxaan dhihi karo waxay isku salaameen oo salaan fiican ma ahayn. laakiin ciyaartu sidaad sheegtay sidaasay u dhacday oo waxyaaba fara badanna way ka dhaceen intii ay socotay. marka ugu horeysa, maxay tahay sababta keenta markasta oo Arsenal iyo Chelsea kulmaan in guusha laga helo kooxda Arsenal muddadii uu Jose Mourinho macalinka u ahaa, oo kulan kasta oo labadan macalin isku hor yimaadaan maxaa keena in laga guuleysto Arsenal?
Masaxad doorta arrin aad taabata jirto salaanta ah. horta kubadda cagta waxaan baranay in aysan ahayn keliya aqoonta guud ee kubadda ciyaarta keliya inaan la sagareyn, waxaa la sagarayaa maskaxiyan, waxaa la sagarayaa physically, coachkana ay ku leeyihiin waxyaaba badan weliba ay tahay mentally inay ciyaartooda soo diyaariyaan. waxaana moodaa Mourinho mar walbana inuu Arsene Wenger madaxa ka galo uuna ka raayo example fiican arintaas salaantan kasoo qaadanayaa, oo ah wuxuu suubiyaa daafiriisi guriga Chelsea lagu ciyaariyay, wuu sugay salaantii ayuu la sugay Wenger, oo ka qaaday Wenger uu ku khasban yahay ma diidi karo. markaa fiirista ciyaarta dhamaatayna oo laga raayayna waxaa aragtaa Mourinho wuxuu mashquul isaga dhigay ciyaartooyiisa salaamaya, halkaas uu Wenger ku dhaafay Mourinho inuu salaan siiyo ama gacanta saaro. marka waxay caddaynaysaa halkaas in Wenger madaxa laga galay maaragta game walbana waxyaaba saasoo kale ku suubiyaa.
sababta marka ugu wacan in markasta laga badiyo waxaad ku tilmaami lahayd?
coachna waa coach soo diyaariya tiimkiisa nooc walba, garoonka, ciyaarista, qaabka mentally, waxaan dhihi lahaa maskixiyan, hadduu Ilaahay yiraahdo maxaa dhici kara, haddii goolna laga dhaliyo maxaan suubin lahayn, oo xisaabtiisa hal ilaa iyo boqol diyaar u tahay. midna waxa weeyaan coach ah, waa ciyaareynaa qaabkaana u ciyaareynaa oo aan ka fiirsan maxaa dhici kara, haddiina laga dhaliyo maxaa suubin, bedel kale aan jirin oo waxaa u muddaa iska socda maaragtay iska nasiib oo kale maaragtay. marka isku mid ma noqonayso, Mourinho tiimkiisa wuu soo diyaariyaa, wax walba kasoo diyaariyaa, dagaal hadday noqoto in gool gool laga hormaro, hadduu ku hormaro waa mentally ayagoo buuxaan ay imaanayaan oo boqolkiiba boqol ah. meesha Arsenal la aragtid hal ama laba ciyaartooy boqolkiiba boqol ka tahay, sideed kalena ama sagaal kalena ay iska tahay maaragtay aan iska ciyaarno maalmaha ciyaarta kale oo la ciyaaro kale sida Norwich marka la ciyaaray oo kale, marka isku awood ma noqonayaan.
wagad kulankii muddadii uu socday waxyaabihii ka dhacay saxaafaduna aadka uga hadashay ilaa iyo haddana la hadal hayo, dabcan maantana la filayo inay go-aano kasoo bixi doonaan waxaa kamid ah habdhaqankii ciyaaryahan Diego Costa oo dad fara badan ay leeyihiin isaga sabab u ahaa in ciyaaryahan Gabriel oo difaac Arsenal uga ciyaaray ciyaarta laga saaro, guuldaradii Arsenal ku timidna ay sidaa mas-uuliyadeeda lahayd. adiga habdhaqankii Diego Costa sideed u aragtay?
dhaqanka Diego Costa adduunka dhan waxa isku wada raacay in mataqaana wax aada u foolxun ay tahay oo aan loo dulqaadan kara adduunka dhan, waxa waxaan u maleynayaa inta Chelsea taageerto mooy inta kale adduunka ay dhibsatay. Marka waa dhaqan uu horar u lahaa, waxa hadda ku cusub ma aha. Inkastoo oo waxyaaba la yaab kale uusan ilaa 2012-kii uusan rarkaad uusan qaadanin. Sidoo kalena waxaa la dhihi karaa inuu ogyahay wuxuu suubinaya uu talagalo inuu suubiyo ciyaartooyda inuu madax ka galo oo badanaa inta asaga rarkaadka lagu qaataa badan intuu qaato. Inkastoo aanan marnaba taageerin qaabka uu la yimid ama qaabdarada uu garoomada kula soo galo.
Waagas maxamed, marka adoo soo koobay ugu dambeysta, Arsenal inta uu macalin u yahay Arsene Wenger, Chelsea-na uu Jose Mourinho u yahay coach, sidee bay suuragal ku noqon kartaa inay Arsenal guul hesho? Maxay u baahan yihiin inay sameeyaan?
Arsenal wax walba horta waxay ku xirantahay coachka. Ciyaartoy xumo ma haysaa, dartan ciyaartoy weysan fiican oo ka reyn kara Chelsea, waana laga reyn karaa. Laakiin qaabka uu usoo diyaariyo Arsene Wenger tiimkiisa markuu la dheelayo Norwich iyo markuu la dheelayo Chelsea, hadday isku mid tahay kama reynayo Chelsea. Mourinho markuu la dheelayo Arsenal iyo markuu la dheelayo Norwich ama any team oo yar waa kala duwan tahay. Qaabka uu game usoo galayo, tiimkiisa wada buuxa, dagaal diyaar u ah in ay reeyaan mugyo inaan laga reyn ama hadday u xumaato barata qaataan. Marka qaabkaas hadduu Wenger uu isu bedelayo, mana u maleynaya inuu bedelayo rasmi uu ku adkaanaysa inuu karaayo Mourinho.
Marka waxaad leedahay taageerayaasha Arsenal, guuldarada daris baad la teen inta Jose Mourinho uu macalin u yahay Chelsea ee iska dulqaata. Aad baad u mahadsan tahay Maxamed Awo, ayuu ahaa kaasi oo barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan marti igu ahaa. Tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, oo mascaadu idila sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo barnaamijkaasi ciyaarahana la socodsiinayay. Mar kale aanu jaleecno dhinacii sugaanta, mid ka mid ah heesaha dabacsan aan idiin soo qabanno.
si fanaanadii Allahu naxariista xalima khaliif magool ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeyneyna gudaha idaacaddii galabnimo idin kaga imaaneysay laanta afka Soomaaliga ee VOA. Intan mar kale kulmayno, waa caashi colaad iyo gudaha saaxiibada kale oo idin la nabadgelyo. Kali day
This program has come to you from the Voice of America, Washington.